halkani waa Washington laantaaf Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo internetka v o a somali com.
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, waa jimce 12-ka bisha ogost sannada 2016. Idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya anigoo axmed cali sheekh iyo zahra ciidla nuur.
qodobadaad idaacaddeeda fiidnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid a somalilan oo dowladda soomaaliya ku sheegtay inaanay wax shuqul ah ku lahayn heshiiska ay la gashay shirkadda Dubai Port ee lagu maalgelinayo dekedda magaalada Berbera.
hanti dhowraha guud ee Soomaaliya, dalka Soomaaliya aan jaarka nahay, wixii soo waxay Soomaadu ugu mahmahday dhidir onkood ka cashay. Waxaa la wuxuu og yahayna ma jirto, wuxuu ku og yahayna ma jirto, shuruuc aan jirinna wuu adeegsanayaa. Kismayaan u tegi karin, bay dhammaan u tegi karin, garow waanu iman karin. Waxaabu ka hadlayaa Soomaaliland oo waddan kale ah oo maamul iyo mas-uuliyad iyo distoor iyo calan leh.
waxaan kaloo idiin haynaa dalka Canada oo dib u soo celiyay sharci ogolaanaya in dadka argagixisada lagu tuhmo lagu la xiri karo maxkamad la'aan.
iyo sidoo kale shirkadda diyaaradaha ee Air Djibouti oo la soo degtay diyaarad nooceedu yahay Boeing 737 oo ay la sheegay in ay shaqada dhowaanba bilaabayso.
barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo maanta ku saabsan doorashada Soomaaliya iyo go'aamadii ka soo baxay shirkii madasha qaran.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii caalamka.
musharaxa madaxtinimada Mareykanka ee xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa sheegay in uu kaftamayay un markii uu sheegay in madaxweynaha Mareykanka Barack Obama uu yahay ninka aasaasay ururka argagixisada ah ee Daacish. Trump ayaa warbaahinta ku eedeeyey inay si qaldan u tarjumeen hadalkiisa oo uu sheegay inay si dhab ah u qaateen. qoraal uu saakay soo dhigay barta Twitter-ka ayuu Donald Trump waxa uu ku sheegay in telefishinka CNN uu si dhab ah u wariyey hadalkiisii ahaa in Obama uu aasaasay Daacish, isaga oo sheegay inay fahmi waayeen kaftankiisa. Donald Trump oo hadalkan dhowr jeer ku celceliyey ayaa waxa uu dhaleeceen xoogan kala kulmay dalka Mareykanka, iyadoo siyaasiyiin dhowr ah oo ay ku jiraan kuwa xisbigaysa jamhuuriga ay cambaareeyeen. shalay ayaa siyaasiyiin tobaneeye gaaraya oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga waxa ay gudoomiyaha xisbigaasi ugu baaqeen in aan la taageerin doorashada Donald Trump.
qaramada midoobay ayaa baaraya tuhuno ku saabsan in dowladda waddanka Siriya ay adeegsatay sunta gaaska ah oo ay ku isticmaaleen weerar ay ku qaadeen goobaha ay mucaaradku maamulaan ee magaalada Xalab ee dalkaasi. ugu yaraan 4 qof ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhinteen weerarkaasi la tuhunsan yahay in loo adeegsaday sunta kaloriinta, islamarkaasina dad badan oo kale ay cisbitaalada yaalaan kuwaasi oo ay ku adag tahay neefsashadu. ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay ugu qaabilsan Siriya ayaa maanta shaaca ka qaaday in ay ka warhayaan eedeymahan oo ay baarayaan. Stephen D. Mistura ayaa sheegay in haddii arrintani ay caddaato uu mucaaradku noqon doono macnaheedu noqon doono dembi dagaal oo la galay dhammaan adduunka oo idilna looga baahan yahay in ay si degdega uga jawaab celiyaan.
qaraxyo dhowr ah ayaa ka dhacay gobollo ku yaala koonfurta dalka Thailand, kuwaasi oo dilay ugu yaraan 4 qof 10 kalena ay ku dhaawacmeen. qaraxyada ayaa ka dhacay magaalada xeebta ku taala ee Huahin, jasiiradda loo dalxiiska tago ee Surat Thani, iyo jasiiradda Phuket ee gobolka koonfureed ee Trang. afhayeen u hadlay booliska Cornela Krizana Batancharon ayaa waxa uu sheegay inay aaminsan yihiin in qaraxyadani ay ka dambeeyaan koox arbushlayaal ah balse aysan wax xiriira la lahayn ficilo argagixiso. bambooyinka la qirxiyey ayuu sheegay in ay ahaayeen isku day la doonayay in qas iyo jahwaro looga abuuro dalkaasi. waxa uu sheegay in uu isweydiinayo sababta keenta in qaraxyadani ay dhacaan xilli dalka Thailand uu u dhaqaaqay xasilooni iyo dhaqaale soo kobcaya.
qarax ka dhacay dalka Shiinaha ayay 22 qof ku dhinteen, ugu yaraan 5 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii qaraxaasi uu ka dhashay cadaadis xooggan oo ku yimi mid ka mid a dhuumaha warshad ku taala deegaanka Dangyang oo ku taala gobollada dhexe ee dalkaasi Shiinaha. saraakiisha dowladda ayaa sheegay in qaraxaasi uu ahaa mid ka dhashay warshadda xalayto Khamiistii. qaraxaasi ayaana noqonaya kii ugu dambeeyey ee noociisa ah ee waddankaasi shiinaha ka dhaca, iyadoo dhowr jeer meelo beera ah iyo warshado kale ay sababeen qaraxyo noocan oo kale ah. Ilaa haddana waxaa lagu guda jiraa baadhitaanka shilkaasi dhimashada dadkaasi badan keenay wixii sababay.
intaasi dhegeystayaal, aynu ku dhaafno warkii dunida, markana waxaad ku soo dhowaataan qeybihii kale ee idaacaddeena. Soomaalilan ayaa waxba kama jiraan ku tilmaantay hadal ka soo baxay hanti dhowraha dowladda Soomaaliya oo waraysi uu shalay v o eda siiyey sharci darro ku tilmaamay heshiiska lagu maalgelinayo dekedda magaalada Berbera ee Soomaalilan ay la gashay shirkadda Dubai Port Wall. Wasiirka qorsheynta Soomaalilan Cali Xuseen Ismaaciil ayaa v o eda u sheegay in Soomaalilan ay ka madax bannaan tahay Soomaaliya, islamarkaana heshiis walba ay la geli karto ciddii ay doonto. Wariyaha v o eda ee magaalada Hargeysa Cabdixakiin Shirwac ayaa wareystay wasiirka qorsheynta Soomaalilan.
Waxaan u malaynayaa hanti dhowraha guud ee Soomaaliya dalka Soomaaliyaan jaarka nahay wixii soo waxay Soomaalidu ugu mahmahday dhidar onkood ka cashay. Waxa la wuxuu ogyahayna ma jirto, wuxuu ka ogyahayna ma jirto, shuruuc aan jirinna wuu adeegsanayaa. Haddii aan dib ugu noqdo xeerka sharciga laba ee uu adeegsaday COVID-19, malaha wixii lowsan yahay December 2019 codkii loo qaaday constitutionka 48% inay dadka reer Soomaaliland diideen dastoorka oo sanduuqa cadday sanduuqii mudaba wixii loo oran jiray oo maalintaas ay diideen laga bilaabo anay dowladda Soomaaliya ka mid ahayn, ahay dowladii Soomaaliya, dowladii Soomaaliland, Soomaaliland maxmed ahay. Intii ka dambeysayna uu Maxamed Siyaad Barrabe laalay sharciga uu sheegay oo sharci aan jirin iyo dastuur aan jirin oo beena uu adeegsanayo, marka waa nin u baahan inuu aqoontiisa dib iyo taariikhda dib ugu noqdo.
Marka macnaha waxaad leedahay waxaan u ka hadlayo waxba kama jiraan oo waxaan xaqiiqada iyo weliba aan waaqiciga ku salaysnayn.
Waaqiciga kuma salaysnayn, way Soomaaliland waa dal gooni madax bannaan gooni u taagan. Beenta kale uu sheegay waxay ahayd cadaynta inuu lahaa field officers bay jooga ama shaqaale ay jooga, anigu ma tagay markii uu wariyuhu weydiiyey. Xaqiiqda marka lagu hadla ma tagta, waa nin aan ku nooleyn xaqiiqda iyo jiritaanka maanta ka jira ummadda Soomaali, dalkii Soomaaliya loo oran jiray. Kismayaan u tegi karin, bay dhabaan u tegi karin, garow waanu iman karin. Waxaabu ka hadlayaa Soomaaliland oo waddan kale ah oo maamul iyo mas-uuliyad iyo dastuur iyo calan leh.
Way laakiin waxa uu tilmaamayaa in uu shirkadda DP World oo ah shirkadda Soomaaliland ee heshiiska wada galeen dekedda Berbera xiriir la sameeyey oo macluumaadka ka helay, dabcan sidoo kalena boqolkiiba sagaashan ay faa'iidadeedu qaadanayso, boqolkiiba tobanna ay dib ummaddu soo galayso. Taasi ma jirtaad leedahay?
Horta heshiiska hadduu akhriyi lahaado ay Dubai World lagu tago, haddaanu beentii markii horeba ku noolaan ku nooliyey, hadduu heshiiska akhriyi lahaa, heshiisku saaba uma qorra, manu arag. Waxa weyaan waxaan jirin buu ku hadlaya, wuxuunu maqlay un malaha sheekadii revenue sharing ka ahayn gross revenue ga ama waxa la yiraahdo dakhliga guud 19 baa la qaadanaya. Soomaaliland waxa kale wax ku leedahay meesha shirkadda wax markaas, sida xataa heshiiska uu qoray waa nin waxaan Xuseen ka hadlaya.
Laakiin waa hanti dhowrihii dowladda Soomaaliya, dabcan waxaanu tilmaamay in xogtan uu ka helay shirkadda DP World ay suurtagalbana tahay inuu dacwada uu sameeyo. Taasi ma awoodan leedahay, maana suurtagal ahayn,
ma awoodo, mana karo, mana jirto. Hanti dhowraha guud ee Soomaaliland waxa leedahay Maxamuud, malaha waxa ka khaldan meesha uu xukumo. Waa ninkaa weli ku nool xaqiiq aan jirin oo u haysta ina Soomaaliya waddan tahay keliya. Marka waxaan ugu jawaabo oo kale, runtii nin aan xaqiiq ku hadlayn sharaa'iga iyo dowladihiina ka been abuuraya, marka been abuuro wax lagaga jawaabo male.
Laakiin wasiir markaynu ka nimaaday in Soomaaliland aan weli la aqoonsan oo de Soomaaliland aanay weli waddan gaara noqon, dabcan weli dunida wadamo badan waxa u yaqaanaa marka shuruucda caalamiga la eegaya inay tahay de weli Soomaaliya qayb ka mid ah, welina de Soomaaliland iyo Soomaaliya weli may kala gurmin. Maana tani ka hadalkeedan ahayn mid isagu de maamul ahaan u arko inay tahay taladii iyo ujeedadii iyo mandateki.
Malaha wuxuu baahan yahay dhulkii Soomaaliyeed ee ay baarlamaankoodu iibiyey inuu ka hadlo koonfurta ku taalay gobolka Jubbada Hoose badda. Takaran kuu sheegaya Soomaaliland fikirka layla lama aqoonsano wax ka jira ma jirto. Soomaaliland aqoonsigu waa process, maaha wax meel taagan. Waxaa jira de facto iyo de jure. Soomaaliland de facto haysataa meel madax bannaan oo jirta oo xaqiiqa uu adduunku ula dhaqmaa. Heshiisana kii ugu horreeyay Soomaaliland gasha maaha, dowlado waaweyn bay la gashay, dowladaha super power ka caalamka qaar la gashay. Tan uu isagu ka tirsan yahay Soomaaliya lafteeda la gasho waxa uu kaga xadgudub kaga horimaraya Jabuuti akor heshiiskii labada madaxweyne Jabuuti ku wada saxeen ee ahayna la siyaasadeed waxa horumarka taa lafteeda ka horimaraya. Marka heshiisa badan bay gasho isagu Soomaaliland meel uu awood ugu leeyahay sharciyada ma jirto inuu maxkamad tago.
وكان واحد له هو فيل أوفيسر يستيولي بقى إدو شو تهل كانوا حكتن يولي ومعلومات كانوا كوصلين يدو ديسا نسينا يسانو دوكو كورها يسان كحكومة دهان مجرتو
مجرت هذا اللوغن هي الحبس قليلا
كاسي وحا وها وزيركا قرشينتا سومالي لان علي حسين إسماعيل ورمي وريها فيو أيضا مقالة هرقيسة عبد الحكيم شروع
waxaa dhageystayaal halkaas aad naga la socotaana waa VOA Washington shirkadda diyaaradaha ee Air Djibouti ayaa maalintii shalay la soo degtay diyaaradii ugu horeysay ee Boeing 737 oo ka mid noqon doonta diyaaradaha ay shirkadaasi ku hawlgali doonto shirkadda Air Djibouti oo sidoo kale la filayo inay diyaarada kale ay keento ayaa dhawaan bilaabi doonta duulimaadyo ay gobolkaasi ka bilaabayso hadaba maareeyaha guud ee Djibouti Air oo ah gudoomiyaha maamulka degada Djibouti maamulka Djibouti Abubakar Umar Xadi ayaa wareysi gaar ah u sii wariyaha VOA ee Djibouti Ramadan Muuse waxa uu markii hore sharaxayaa diyaaradda ay shirkadu la soo degtay
diyaaradda timiday waxa weeye Boeing 737 waa diyaaradii horeysay laga bilaabo imika bishi kastaba waxaan soo gaari doontaa diyaaradka cusub laga bilaabo 15ka bisha September 15ka bisha October diyaaradda faradnu waxa soo gaari doontaa oo 767 ER extended range waxaan soo gaari doontaa bisha December inta ilaahay raaxo
ma Air Djibouti ba diyaaradaha la mise way kareysay timidana gudoomiye
767 ka Air Djibouti bale kuwa kalna waa lease weyn waa krowey
tan timid kolka iyadu
waa krowey ha tan 737 ku waa krowey
talaabadan waxa la socon kara waa talaabo in horle oo Air Djibouti ay sameysay kolka ma la socon kara mudan gudoomiye waxa soo noqonaysa maalinba maalinta ka dambeysay kalsoonidi iyo sumcadii ay lahayn jirtay Air Djibouti
waarun weeyaan horta Air Djibouti taariikhdeeda aan yarka kooban aan ka jiraado waxa weeyaan horta waxay ku jirtaa diyaaradaha ugu daaweyn qaarada Afrika oo ay waxa la aasaasay sanadkii 1963 ba la aasaasay Air Djibouti marka waa Air Djibouti oo talaabo cusub ku halgaleysa aan qaadnay aanan noqon doonta si joogta inay sanadaha soo socda ay u shaqeyso diyaarada Air Djibouti oo kadib 3 bilood oo duulimaado wadanada degmada ku yaala inaan u duulno Europe iyo Asia ayaan ku tala jirnaa bilowga sanadka 2017 kan dii leeyahay
arinta xujaato kale markay noo eegno dadka haajiyaasha reer Djibouti ee lagu tala galay ee Air Djibouti inay $100 ay ku raacaan waa sidee ba la socon karaa talaabadaas sidee ku suurta gashay way waa loog yahay qiimaha lagu tigi jiray xashka
ah qiimaha xashka lagu tigi jiray waa loog yahay waxay ila $100 baheed $100 baan ka dhignay taana waxa weeyaan talaabo wanaagsan oo doonayno in Air Djibouti duulimaadadeeda u horeysa in xujeeshin kaga faa'iideystaan madaxweynahan amarka bixiyay inaan qiimaha saak dhigno dhinno oo ka dhigno qiimaha ahaan jirtay $110 aan ka dhigno 1000 halkii aan jirtay $100 aan ku qaadno xujeeshada
qoliyaha mucaaridka Djibouti iyo dadweynaha reer Djibouti laftooda qaar kood ayaa yiriyeen in markaan dhexmarnay aad ka maqleysa mala sanadkan uun bay $100 ka dhigayaan dadka ku soo xareenayaan dibadeed halkeegi way ku noqonaysa maxaad ka oran leed kuwaas si aad u qanciso
may waxa weyn horta in halkii kuma noqonayso $100 ma noqon doonto se waxay noqon doontaa handay u badato $300 ma dhaafi doonto xujeeyda ila Djibouti jada Djibouti Mecca
laakiin farq weyn baa u dhaxay xitaa de $300 noqoto markii hore sama
saddex jeer ka jabnaa doonta si ahaan jirtay markii hore ha handay la rabana tartanka waan ka qayb galeynaa ma aha wax Air Djibouti loo xiraayo tender baa la sameey doonaa dad naga jaban handay yimaadaan shirkada naga jaban iyaga qaadi doona xashka
waxa loog yahay Djibouti inay ku caan baxday xagga marsooyinka iyo in qalabaynta casriyeysan ee dikadaha Djibouti waxa la socon karaa waxa ka maqnaa un xoojinta flightyada iyo duulimaadada diyaaradaha waxa la socon karaa maanta kaalintii naga maqnayd dad buuxinaysan
waa saas weeyaan waxa weey horta in Djibouti waa in shipping and transport hub waxa Afrika la loo yiraahdo transport multimodal kana waxa naga maqnaa qaybta cirka naga maqnayd marka laga hadlayo dhanka cargo ga aad bay muhiim ugu tahay concepting la yiraahdo sea air cargo iyo cirka iyo badda in la isku xiro oo een badeecada ay ku yimaadaan maraakiib containers ay ku yimaadaan marka dambana halka dib looga duuliyo oo la geeyo wadanada badaad bad aan lahayn sida wadanada haraha waaweyn iyo wadanada afrikada galbeedba duulimaadooda si degdeg ah u bilaabi doona todobaadada soo socda ilaahay raaxo
Ethiopia Airlines iyo waxa jira Kenya Airways een shirkada waaweyn oo gobolka ka hawlgala iyo qaaradaba sideed u la tartami kartaan
waxa weyn horta suuq Afrika waa suuq aad u ballaran ee oo dhanka dulmadada cirkana ay aad ugu kooban yihiin ee ICAO ama IATA waxay soo saareen daraasad bari dhaweeyte ay ku sheegayaan in sanad kasta ee 5.7% uu biirayo baahida ee dulmadada hawada Afrika marka waxa weeyaan horta tartan lagama ba hadli karaba marka waxa weeyaan inaan waxaan doonaynaa inaan ku aan service wanaagsan oo iyo qiimo dadka soo jiita aan sameyno saasna ka qayb gal doonaa tartanka
xagga cargo gaad xujineysan baa leeyahay marka la eego dhinaca rakaabka dadka cargo gaad ku xog badan tihiin
cargo labadaba isku dari doonaa laakiin cargo ga baahi ballaaran ba jirta oo doonaynaa inaan ka jawaabno si degdeg ah
kaas wuxuu ahaa agaasimaha maamulka dekedaha Djibouti Abubakar Umar Xadi oo magaalada Djibouti ugu waramay wariyaha VOA Ramadaan Muuse
waxaan kala soo saarnay dhageystayaal laanta af Soomaaliga ee VOA magaalada Washington ayaan idin kala soo hadlaynaa dunida ayaa waxa maanta laga xusayaa maalinta caalamiga ah ee dhalinyarada hadaba xaaladda dhalinyarada Soomaaliya caqabadaha haysta iyo waliba doorka dhalinyarada ee doorashada Soomaaliya ayaa Zahra Ciidle Noor waxa ay qadka telefoonka ee Muqdisho ka wareysatay Faaduma Cabdi Warsame Faaduma Qaran oo ah gudoomiyaha ururka dhalinyarada qaranka Soomaaliya
waan maxsantahay walaal Sahra Cabdi gudahaan bahda COA-da in gudahaan hambalyo dhalinyarada adduunka meel bay joogaan gaar ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba adduunka ku joogaan gudaha dalka waxaan leeyahay hambalyo maalinta caalamiga ah ee dhalinyarada adduunka dhalinyarada Soomaaliyeed sanadkii la soo dhaafay ilaa hadda in wax badan baa u qabsoomay runtii in horumar badan bay dhalinyaradu gaareen haddii dhanka dhaqaalaha waxbarashada iyo qadiye ahaan lahayd dhan walba oo nolosha ahba sidoo kale waxa barbar socda caqabado ama waxyaabo aan qabsoomin sida caadiga ah ee noloshaba qaybta uga tahay
waan gartay Faadumo ay markada eegto ururka dhalinyarada ee adigu gudoomiyaha u tahay ma urur dhalinyaro oo ay gobolada Soomaaliya oo dhan iyo dhalinyaradu inta isku tagtay ay ku midoobeen oo marka adiga gudoomiye lagu doortayba mise waa ururkaaga oo magaciisa uu yahay ururka dhalinyarada qaranka Soomaaliyeed
ma sanid waa su'aal qurux badan ururka wuxuu soo bilaawday wax yar taariikhdiisa balkay raaso sanadii 2009 oo marxaladii dalka uu ku jiray la wada ogaa oo ay adkeed iska daan dhalinyarada xitaa dad waaweyn ay saamil kara dalka iyo ururka dhalinyarada waxa uu istaagay in uu magaci dhalinyarada in aan la oranba halkay jeen dhalinyarada Soomaaliyeed xilligii dibaacada dhibta unbaa waday si aan loo oran soo qaatay doorkii qof dhalinyara oo Soomaali laga rabay inuu qaato doorkaasi soo qaatay kadib ururka dhalinyarada ma ahayn wax laiskala fadhiistay ee xubnihii iyo dadkii bilaabay waqtigooda hore runtii oo saaxiibo qaali xitaa lagu waayay ilaahay ha u naxariisto waxay door bideen in aysan maadaama wadankii isku sii furfurmay maamul goboleedyo la sameeyey wadankii federaal noqday in uu ururkii daaho waxaan geenay marka maamul goboleedyadii iyo goboladii dalka wayna la qaateen ururkaadu waxa uu leeyahay mandate ee dhalinyarada Soomaaliyeed siiyeen oo la rabo in la gaarsiiyo doorasho lagu soo doorto qofka gudoomiyaha ka noqon doona ururka dhalinyarada iyo xubnaha kale intaba xaqiiqyada iyo ururada hadda jira ee maamul goboleedyadu ka jirana waxa ay hoos yimaadaan oo ay la shaqeeyaan oo xubnahoodii firfircoonaa ay ku soo biiriyeen ururka dhalinyarada qaranka waxaa laga yaabaa isku imaatinka oo dhaqameedada iyo bulshada qeybaheeda kala dibsan in fan badan dowladda ama hay-ado kale kaga baxo laakiin isku imaatinka iyo wadahadallada iyo midnimada dhalinyarada in la iloobo iloobogaasna inaan anaga isiloobin aan go-aansanay marka in anaga isxasuusnaano laga shaqeeyo midnimada dhalinyarada in branch waxaa wanli ah garow ha ka qadayso daladweyn baladweyn ha ka qoraacato Kismaayo oo micnaheedu yahay in isdhexgal iyo dhibaatooyinkii dalka soo maray dhalinyaradu ay bulgahaas iyagu dayaan oo waajibaadkaas qaataan waxaan u mahadcelinayaa dad badan oo dhalinyaro Soomaaliyeed ah oo Puntland jooga Jubbaland jooga galmudug joogo koonfur galbeed joogo hiiraan iyo shabeellada dhexey iyo baraandir joogaba inay door muhiima ka qaadanayaan meel walba oo horumarinta dalka iyo horumarinta dhallinyarada soomaaliyeed.
Su-aal kanaan rabaa inaan ku weydiiyo, tahriibtu waa masiibada ugu badan ee hadda dhallinyarada soomaalida haysata. Dhallinyaro badan baa wadanka ka tahriiba oo badaha ku dhinta. Dhibaatadaasi maxaad u malaynaysaa sababaha ay u tahriibaan?
Waa run runtii waana wax dhibaato ah oo dhallinyarada soomaaliyeed ugu horeyd ku fikira inay dalkooda ka tagaan. Waa dhibaato weyn weye runtii. Talabaad ka tikitaankaas keliya maahan in haddana dhimasho iyo dhaawac iyo dhibaatooyin badan runtii oo xanuun badan oo guud ahaan ummadda soomaaliyeed ku abuuray caloolsamo iyo niyadjab weynba noqon karta. Taas marka loo eegana waa caqabadaha hadda ugu waaweyn ee horyaalla sidii dhallinyarada soomaaliyeed looga joojin lahaa inay maxaa la yidhahdaa dalkooda joogaan, inaysan tahriibin, inaysan dhimasho doona waxaas oo dhan. Waxaa jiri kara marka wax sababay sabab la-aan qofka bini-aadamka ay kuma dhaqaaqi karo. Waa sax, waxaa jira wax sababay kara oo shaqo la-aanta ay kamid tahay, waxyaabo kale ay kamid tahay, laakiin waa waxyaabo la xalin karo runtii. Iyo guud ahaan bulshada idinka u ololeeya arrimaha dhallinyarada iyo guud ahaan qof kasta oo Soomaali oo damiir leh uu ka shaqeyn karo inuusan ogolaanin dhimashada qof dhallinyara oo Soomaali ah oo dalka wax tari lahaa aan si fudud lagu ogolaanin.
Waan gartay Faadumo, dhinaca doorashada haddaynu u nimaadno, Soomaaliya hadda doorashaa kusoo socota, door baa jira la siiyey haweenka, ma jiraa door sidaasi oo kale dhallinyarada loo qoondeeyey? Haddii aanusa jirin, maxaa idinka qorshaa arrinta gabdhaha dhallinyarada ah ee Soomaaliya jooga ee waxbartay? Doorkooda sidee loo arkaa markay noqoto saami qaybsiga?
Waa mahadsantahay. Waxaa jira hadda guddi meeraado guddiga ilaalinta aqoondada haweenka ee weeraan sumanka ah. Runtii waa sax, haweenka Soomaaliyeed marka la yiraahdo waxay soo xasuustaa haweenka waaweyn, laakiin ma aha haweenka, waxaa ku jira haweenka dhallinyarada ahaa ku jira iyaguna xaq u leh runtii. Guddiga 13 qof uu ka kooban yahay, aniga kula hadlaya ku jira maxaa la yiraahdaa Sahra, isla markaana matala ah dhallinyarada Soomaaliyeed. Marka guddiga haweenka loo raadinayana, maadaama ahay u dhaqdhaqaaqa dhallinyarada inta badan kasoo shaqeynaysay, ma aha inaan dhallinyaradu ka maqan tahay ay kuwii gabdhaha ay ka maqan yihiin, maaha runtii. Dhallinyarada haweenka iyo dhallinyarada kale iyo haweenkaba waxaana laga rabaa ka qaybgalka siyaasadda inay noqoto waxaan marti looga noqon. Ma aha hadiyad, maaha cidna kuma siinayso. Hadday qoran tahay oo la helo gabdho dadaalaya oo dhallinyaro ahna, fursadaas way bannaan tahay. Gabar kasta oo Soomaali oo dhallinyaraana waxaa la rabaa inay kasoo baxdo runtii tooskeeda.
Taasina waxa ay ahayd gudoomiyaha ururka dhallinyarada qaranka Soomaaliya, Faaduma Cabdi Warsame Faaduma Qaran, oo u warramaysay wariyahayaga Sahra Ciidla Noor.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii Faaqidaada Toddobaadka. Waa tan Falastiin Axmed Iimaan oo inoo soo diyaarisay.
Waana wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka Faaqidaada Toddobaadka. Barnaamijka Faaqidaada Toddobaadka waxaan toddobaadkan ku eegaynaa qodobadii ka soo baxay heshiiskii madasha wada tashiga qaran ee lagu soo gabagabeeyey magaalada Muqdisho. Qodobadaasi oo ka koobnaa 11 qodob ayaa waxa ay dhaliyeen su'aalo badan oo la iska weydiinayo, iyo weliba cabasho ka soo yartay beelaha iyo deegaanada qaar. Sidoo kalena waxaa kulankaasi oo looga dhawaaqay in dib loo dhigay waqtigii doorashada uu jadwalka cusub ee doorashada uu noqonayaa in xubnaha aqalka sare la dhaariyo 24 Sebtembar ilaa iyo 10 Oktoobar, in la doorto guddoomiyaha baarlamaanka 25 Oktoobar, in ay dhacdo doorashada madaxweynaha 30 Oktoobar. Barnaamijkeennan oo aad ku maqli doontaan warbixinno dhowr qaybood ka kooban dhinac walbaahina uu ka hadlayo ama uu faaqidayo qaybo ka mida qodobadii ka soo baxay kulankii madasha wada tashiga qaran, aanu ku hormarno warbixin guud oo ka hadlaysa heshiiskaasi iyo qodobadiisa waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Qaar ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa markii ugu horreysay siyaabo kala duwan uga hadlay aragtidooda ku aadan qodobadii ka soo baxay shirkii madasha wada tashiga. Guddoomiye ku-xigeenka guddiga arrimaha gudaha iyo amniga ee baarlamaanka Soomaaliya xildhibaan Daahir Amiin Jeesow ayaa qodobadii ka soo baxay shirkii madasha wada tashiga ku tilmaamay inay yihiin tallaabo horay loo qaaday oo dhabbaha u xaaraysa sidii dalka doorashooyin uga dhici lahaayeen.
Shirka alxamdulillah waa soo gabagaboobay labadii bishii ayuu furmay waad ogtihiin muddo adag hal wiig hoo socday mas-uuliyiintii shirkaas kuwada yimidna wax badan oo ay isku waafaqeen ayay soo saareen de waan ku faraxsanahay anagu wax allaale wixii ummadda soomaaliyeed u suurtagelin karo in muxuu ahaay ay dhacdo doorasho dadban
sidoo kale xildhibaan cabdisamed macalin maxamuud ayaa qeexay in go'aamadii madasha ka soo baxay gaar ahaan taariikhda ku aadan wakhtiyada lakala dooranayo guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka iyo madaxweynaha ay u dhexayso muddo 4 ah taasoo uu saluu ka muujiyey suurtagalnimadeeda
shirkani maalmahan socday waxaa laga filayay inay soo baxdo qaabka doorashadu u dhici karto ee 2016 iyadoo maxaa la yidhaahdaa la ilaalinayo shuruucda dalka la ilaalinayo waxaa la soo saaray go-aan aad moodid runtii inaanay caddayn taariikhaha la sheegay iyo sida loo sheegay inay wax u dhici karaan sababtoo ah waxaa muuqata mararka qaarkood in maxaa la yidhaahdaa taariikhaha la sheegay ay tahay taariikh runtii xaqiiqada ka fog sida madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya doorashadiisa iyo guddoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya golaha shacabka doorashadooda waxaa u dhexaynaysa muddo qiyaastii 4 ah waa waxaan runtii aan la dhihi karin waa sax sababtoo ah baarlamaanka cusub uu yimaadaahay markuu guddoomiyaha doorto kabacdi wuxuu haddana dooranayaa guddigii doorashooyinka guddiga doorashooyinku waxay haddana samayn doonaan inay waqti siiyaan musharaxiinta si ay xildhibaanada ula hadlaan oo ay u sheegaan waxqabadkooda iyo waxay rajaynayaan
guddoomiyaha guddiga dastuurka ee baarlamaanka federaalka xildhibaan maryan cariif qaasim oo aragtideeda ka dhiibanaysa qodobadii ka soo baxay shirkii madasha wada tashiga ayaa soo dhaweysay sida looga hadlay qoondada haweenka
horta qoondada haweenka waa 300 horey u ahaa jirto waa tii sanadkii dhuweed markii dhuweed ba la yiri laakiin markaan waxaa iska bedelay waxa waaye in qabaa'ilkii loo sheegay qabiil kasto inta kursi oo laga rabo 4 qabiil oo waaweyn waxaa laga rabaa 18 qabiilka beesha shanaadna waxaa laga rabaa 9 marka markaan waa caddahay wuxuu si cad ayaa loo qeexay waxaa soo haray see loo hirgelin say ku hirgeli kartaa bacdamaa ee doorasho tahay siday ku hirgelaysa haddana waa la sheegay waxay ku imaanaysaa odayaal dhaqameedku inay mas-uuliyad iska saaraan iyo dowlad goboleedka arrintaas ka shaqaynaysa inay mas-uul ka noqoto in qoondadu hirgasho
maadaama madaxweynaha soomaaliya uu waqtigiisa ku egyahay 10 bisha September isla markaana madashu ay gaartay go-aan ah in dowladda iminka jirta ay sii shaqayso ilaa xilliga doorashadu ka dhammaanayso ayaa arrintaasi waxa uu dastuurku ka qabo waxa mar kale ka hadlaysaa guddoomiyaha guddiga dastuurka maryan cariif qaasim
arrintaas dastuurka wuxuu ka qabaa haddii madaxweyne waqtigiisa dhammaado dastuurku wuxuu leeyahay waxaa hawsha sii wadaayo guddoomiyaha baarlamaanka laakiin muddada oo wadaaya la xadiday haddana oo laga dhiga 30 bacdamaa waqtiga naga dhiman ilaa madaxweyne kale laga doorto 30 uu ka badan yahay waxaa kasbanaato la yidhi halayska dhaafo in maxay ahayd guddoomiyaha baarlamaanku sii wada halayska dhaafaa la yidhi ee dowladda dhan sideeda hoos socota hala wada wado sababta loo dhahayana waxa waa haddii haddana ay dhacdo bishii see la yeelaa xaggee la aadayaa ma meeshii haddana cidlo baa lagu dhaafayaho dalkii iyo dowladda ma la baylahaynayaa marka arrintaas in xal loogu helo daraaddeeda loo suubiyo saasta
intii madaxweynaha maamulka galmudug cabdikariin xuseen guuleed magaalada gaalkacyo kula hadlayay taageerayaashiisa ayaa ka biyadiiday mid ka mid ah go'aanadii ay madashu gaartay ee ku aadan in 2 xubnood oo aqalka sare ah loogu daro dowlad goboleedka Puntland ee ay odwadaagta yihiin
kulankii hadda ugu dambeeyey ee madasha inkastoo anigu aanan matalaynin galmudug arrimahaas caafimaad daraaddeed haddana waxaa noo matalayay wafdi culus oo hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka waxaan waafaqsannahay dhammaan go-aanadii ka soo baxay ee madasha gaar ahaan kii ugu dambeeyey marka laga reebo qodobka ku saabsan in 2 xubnood oo dheeri ah lagu kordhiyo ee aqalka sare looguna kordhiyo loogu daro dowlad goboleedka Puntland arrintaa iyada ah haddaan ahay reer galmudug iyo maamulka galmudug ma waafaqsanin
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
waxyaabaha ku jira heshiiskan ee su-aalaha laga keenay ama ay beelaha qaar ka cabanayaan waxaa ka mid a waxaa laga yeelaya masiirka gobolka Banaadir iyo shabeellaha dhexe iyo Hiiraan oo aan la dhammaystirin maamul u sameyntooda wariyaheena Jacfar Kuukahay ayaa warbixin iyana dhinacaas eegaysa waxa uu nooga soo diray magaalada Muqdisho
arrinta la xidhiidha gobollada Hiiraan iyo shabeellaha dhexe warmurtiyeedka ka soo baxay madasha wada tashiga qaran oo ka koobnaa 11 qodob qaybta looga hadlay kamaanu badnayn 2 sadar oo keliya kuwaasoo lagu yidhi madashu waxay xukuumadda federaalka ku adkaynaysaa in la xaqiijiyo dhismaha maamul goboleedka Hiiraan iyo shabeellaha dhexe inta ka horeysa xilliga doorashada arintaasii durbaba waxaa looga soo horjeestay shir lagu qabtay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan kaasoo ay ka soo qayb galeen tiro ugaasiya iyo dadweyne fara badan ugaas Cali ugaas Muhammad ugaas Shafeec oo kamid ah duubabkii kulanka ka hadlay ayaa sheegay in go'aanada madasha ka soo baxay qaybta gobolkooda ku saabsanana iyaga Xuseen in isagoo ugu qildaye in marka hore dib u heshiisiin loo baahan yahay taasoo la'aantay dad isqoomay aanay wax qaybsan karin
maadaama madasha wada tashiga wax noodara aysan ka soo bixin wax cad oo Soomaali ay garan karto aysan ka soo bixinba waxaan leenaa wixii ka soo baxay oo wax shaqo ku leenahay maraha ummada inay wax noqoto ma diidanin in yaani maamul goboleed la sameeyo ma diidanin laakiin waxaan ka soo horjeednaa oo diidanahay dad nabad aysan dhex oolin waxaan isku daraan diidanahay horeyna waan u sheegnay
ugaas Xasan ugaas Khaliif ugaas Roble oo go'aanada madasha ka soo baxay daba socda ayaa reer Hiiraan ku booriyay in ay nabadda goos dambeedyada ku qabsadaan isagoo intaasii raaciyay go'aan ay ku soo nooleynayaan dib u heshiisiin loo qabto beelaha gobolka Hiiraan ee wax kala tabanaya talaabadaasoo isaguna uu ku celiyay in iyadoo aan horey loo qaadin aan la gaari karaynin heer ay dadku wax qaybsadaan
waxaa loo baahan yahay in lagu fara adeego oo loo guddado nabadgelyada haddii nabadgelyo la helo wax kasta waa ka dambeeya waxaan dib u bilaabaynaa oo nalaga habsaamiyey waa dib u heshiisiintii gobolka Hiiraan
shirka la doonayo in lagu unko dowlad goboleed Hiiraan iyo Shabeelaha dhexe ay yeeshaan ayaa 7 bilood ka hor waxa uu ka furmay magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeelaha dhexe ilaa welina wax horumar kumaanu talaabsan inkastoo ay hadda soo baxayaan warar sheegaya in marka la dib boorka looga jafi doono iyadoo qolyihii hore u qaadacayna ay hadda ka sii xajirsan yihiin markii uu bilaabmayay madaxda madashu ma sheegin qaabka iyo goobta ay labadan gobol xubnaha ku matalaya aqalka sare iyo kan hooseba ku soo dooran doonaan haddii lagu guuldareysto in muddadaasi loo qabtay maamul loogu dhiso Shabeelaha dhexe mas'uuliyiin iyo dhaqanba wax hadal kama soo saarin arintan marka Hiiraan iyo Shabeelaha dhexe laga yimaado gobolka Banaadir oo ay caasimadu ku taalo la fahantiisa ayaa mataladiisa la xiriirta aqalka sare qaabka ay noqonayso uu mugdi ku daboola laakiin waxa aad u iftiimiyay qodobka lixaad ee go'aanada madashu ay soo saartay waxaana lagu faahfaahiyay qaabka laba xubnood oo beesha Banaadiriga oo kaliya loo qoondeeyay ay ku imanayaan iyadoo xilkaasi dhabarka laga saaray odayaasha dhaqanka beelahaasi oo jifooyinkooda hoose talada la wadaagayaa reer Muqdisho oo dalbanaya xaqa ay gobolada lafilka ahi heleen ayaa dibadbaxyo ka dhigay caasimadda intii ay socdeen shirarka madasho laakiin waxba kamaanay bedelin arintaasi aragtida madaxda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada go'aankaasina waxaa dhaliilay gudoomiye ku xigeenka gobolka Banaadir ee dhinaca siyaasadda iyo amniga Maxamed Axmed Deeriye oo VOA-da la hadlay laakiin dhinaca kale waxa uu bogaadiyay in madax Soomaaliyeed oo fariisatay ay soo saaraan go'aan midaysan
gobolku xuquuqdi wuxuu leeyahay gobolada ay lahaayeen waliba de xuquuq gooni uu leeyahay gobolkan waa gobolada Soomaaliya ee gobolka ugu weyn 17 degmo ka kooban yahay marka de 17 degmo gobolka koobano inuu xuquuq waayo oo mataladiisi uu gobolada kale ay lahaayeen uu waayna markii horena waa sheegnay oo maalin kasta wixii laga banaanbaxay oo laga hadlayay haddana wali sidii u taaganta hodee xuquuqda dadkaanu waxaan u aragnaa inay tahay xuquuq aad iyo aad muhiim u ah
Maxamed Xasan Haad waxa uu ka mid yahay mas'uuliyiinta odayaasha dhaqanka Muqdisho waana hoggaamiyeyaasha madasha dusha kaga tuuray miraha laga dhaxli doono go'aankan ay qaateen oo uu ku tilmaamay mid ka fiirsasho aan lagu gaaray isagoo madaxda dawladdana si gaar ah ugu eedeeyay dibindaabyo iyo dabar ay ku hayaan shacabka Banaadir
waxa bilaabatay marka qaadacad doorashada la qaadacayo deegaanno badan iyo meelo badan laga qaadacayo dabcan waxaan islaanahay mid ugu weyn qaadacadaas ugu xoog badan ugu miisaanka badan waxay ka imaadantaa Banaadir maxaa yeelay waxaad ogtahay dowladda dhexe meesha ay degantay idimaha ku leedahay waa gobolka Banaadir meesha laga dacmiyaan waa gobolka Banaadir hay'adaha dastuuriga ah oo dowladda waxay degan yihiin Banaadir degan yihiin waxaan marka mar waliba talo oo la soo qaado waxay ka imaanaysaa taladaas in la xagaldaaciyo oo la beerdareeyo oo dadkaas maaratay taladooda muxuu ahay in dhidibada loo siibo waxay ka imaanaysaa dowladda ka imaanaysaa istaas markii meesha marka loo socday ماشي هذا اللي تجيه هذا هذا براندر إلا قديو والله جرب المثلات على الكسرة
beelaha banaadiriga qudhoodu aad ugu mariyaaqin kuraastaasi labada ah ee aqalka sare loogu dhex diyaariyay waxa ay muujinayaan in safaf kuraasa ay mudnaayeen laakiin hadiiba sidan loo arkay in halka dalku uu ku imanayo aanay waxba ka gilgilaneynin sida uu ii sheegay malaaq Haaji Kamaal Maki Aways Abaalo oo ka mid ah duubabka beelaha banaadiriga
kulli anaga laba xibnood ka badanaan filanaynay oo banaadir markaana banaadiriga ducana qoomiyadu waa badan yihiin 49 qabiil waayo laakiin cunaa waxa asleena maadaama laba aheesheen macnaa uu xal ay naqta asleena ma ahan maana hadu wax noqol ma ahan hadiiba banaadir in laba la sii Soomaali macnaa ay xal ay ku gaar garto anaga umada Soomaalidu waxay xal ay ku gaar garto aad u soo dhaweeyayna
nabadon had waxa uu qabaa in kuraastan sida gaarka ah loo siiyay beel kamid ah beelaha Muqdisho dega ay ujeedada laga leeyahay tahay in lagu kala dilo oo lagu kala leexiyo dad darisa dhaqanka wadaaga isla markaana ay taasi cadeyn u tahay sida uu yiri in beel cayiman wax loo diidan yahay laakiin waxa uu intaasi raaciyay in labada dhanba ay ku baraarugsan yihiin dabinkaasi sida uu hadalka u dhigay
dadka in la kala qaybiyo qaar wax la siiyo oo qeyladooda la kala yareeyo ay la tiraa dagaal oo dadku ay og yihiin ku wax la siiyana ma tuhuma laa oo arintaas in dagaal loo jeedo ayaga saaxiibada la isku diray way og yihiin marka qoladaas muqoosinka noo haysay oo talada noo haysay runtii xal ma keenin ee waxay keeneen muxuu ahaay dhibaato Soomaaliyeed ay keeneen
Malaaq Haaji Kamaal Maki Aways Abaalo ayaa qiraya in qaar ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ay mudnaayeen in ay xamar ka soo galaan aqalka sare weligoodna ay xeerada gacanta wada gashan jireen laakiin ay dhici karto in qadintooda tan ahi qiil loo helay
wallahi inay taas horta banaadir markii la yiraahdo amba xamar la yiraahdo xamar iyo xamar day ee ahaan jirtay dhaqan iyo wax qaybsi iyo awood qaybsi ka dhexay jirtay laakiin maadaama imaanta siyaasadda ay marbuuj isku bedelayso oo la leeyahay macna banaadiri waxay heleen laba ee aqalka sare ay ka heleen oo banaadiri la yiri oo macna aan banaadir la dhihin anaga ma inkirsanin aadaan u soo dhaweeyneena waligoodna dhaqan anaga dhaxay isdhexgal badan anaga dhaxay siyaasadda anaga dhaxay waxyaalo badan oo wada awood qaybsi anaga dhaxay
Jaafar Kuukay barnaamij ka faaqidaada todobaadka VOA Muqdisho
gobolada kale iyana muranku ka taagan yahay ayaa waxaa ka mid ah gobolada Sool Sanaagbari iyo Cayn goboladaasi ayaa waxa 20kii sano ee la soo dhaafay ka taagnaa muran iyo kala qaybsanaan la xiriirta maamulka ay ka tirsan yihiin Soomaaliland ayaa deegan ahaan u aragtay inay iyada hoos timaado halka Puntland ay u aragto in dhalasho ahaan ay iyada ka tirsan yihiin hadaba waa tan warbixin aanu arintaasi ku eegayno gobolada Sool Sanaagbari iyo Cayn ayaa noqday kuwa ay su'aal ka timid sida laga yeelayo maamulka Puntland ayaa heshiis kula galay dawladda federaalka Soomaaliya in Puntland ay iyadu soo xusho xubnaha ka imanaya goboladaasi oo ka mid ahaa sida ay sheegtay beelihii ku heshiiyey dhismaha Puntland sanadkii 1998 gobolada Sool iyo Sanaagbari ayaa dhanka kalena waxa horeba uga taagnaa muran ka dhexeeya maamulka Qaatumo oo uu madaxda u yahay Cali Qaliif Galeer iyo maamulka Soomaaliland muranka ayaha Sool iyo Sanaagbari waxa uu noqday mid saddexagal ah welina maamulkiisa aan loo aqoonsan inuu ka qayb noqdo Soomaaliya maamulada ka jira sidoo kalena laga diidan yahay dhinacyada Puntland iyo waliba Soomaaliland oo ku tilmaantay gobolada Sool Sanaagbari iyo Buhodle kuwa ka mid ah maamulka Soomaaliland Cabdiweli Maxamed Cali madaxweynaha maamul goboleedka Puntland ayaa weydiiyay goor si horeysay bal hadii shirka madasha looga dooday waxa laga yeelayo xubnaha Qaatumo ka imanaya ee ka mid noqon doona labada aqal
wax ka jira argagixis ma jiraan wax Qaatumo leeyahay shirka laga hadlay walaashina ay jiraan haasi waxa war soo waan maraynaya shirku si fiican buu socdaa madaxda si fiican u shaqeynaysa wax dib oo dhexdooda ka jiraan ma jiraan wax aragti weyn oo ka dhigan ma jiraan wax Qaatumo leeyahay lagu soo qaashay kanina
Cali Qaliif Galeer oo madax u ah maamulka Qaatumo ayaa qadka telefoonka kula xiriiray waxana ugu horeyn weydiiyay sida uu arko qodobada shirka madasha qaran ee Muqdisho ku soo xirmay gaar ahaan qodobada quseeya gobolada uu sheegtay in maamulkiisu u matalo
waxaan u arkaa waa arrin khalada waa arrin lagu diisiyo dadka Sool iyo Sanaagbari iyo Cayn waa dad Soomaaliya waa dad u dhintay haddana weli u dhimanaya Soomaalinimada iyo midnimada Soomaaliyeed haddii maamulka xamar jooga uu arkay inuu cid kale wasaaye aan noqono cid kale uu nahoos geeyo waa nasiib darro waxaan maleenahay nooma ma istaahilo arrintaas, ma ogolaanayno waxaa xamar laga wadana kama qayb gelayno. Waxay dantayadu noo tahayna meeshii aanu ka heli karno yaanu la raadsanaynaa. Sidaa awgeed jawaabta gaabanaan ku siinayaa Falastiiniy waxa weeye nama khusayso, kama qayb gelayno. Go-aankaasuna waa go-aan aanan cidna uga martin noqonayna, cidna magan uga noqonayna. Waxaanu yeelayno, waana go-aansanay wixii halkaa xamar laga samaynayo iyagay u taal. Kama qayb gelayna wax, namana khusayso.
Ugu dambeyntii waxa uu sheegay Cali Khaliif inuu wada hadallo kula jira maamulka Soomaaliland, isagoo sheegay intaasina ay ku kaliftay markii dhanka koonfurta laga soo dhaweyn waayey inuu go'aansaday in danta dadka deegaanka uu ka shaqeeyo.
Wada hadalkaas mabda'iyan baanu ugu heshiinay iyagoo Soomaaliland ah iyo annagoo khaatuma ah oo laba maamul ah inaanu arrimo badan baana dhex yaalla inaanu isaga nimaadno. Walaad xun, dad badan oo boqolaala labada dhinacba ka dhintay, ilaa haddana arrintu ma xasiloona. Welwel badan baanuna ka qabnaa, waxaana hadday sii socdaan inay taaban karto annaka qura maahee inay nabadgelyada aaggan oo dhan ay dadkaasi uu ku fidi doono. Waxaanu ka door bidnay inaanu Soomaaliland maamulkaa oo noo arka maamul kale ay deris yihiin inaanu isaga nimaadno, ka wada xaajoonno meel allaale. Hadda waxaanu isla ogolaanay, oona meel wada dhiganay ma jirto. Laakiin waxaanu ku hiranaynaa waxa danka dadka shacabka iyaga Sooniya Sanaag iyo Cayn iyo shacabka Soomaaliland waxa u dana. Waxaanu ku hiranaynaa nabad iyo xasilooni iyo dibubis iyo horumar. Intaana xamar ka weynay ka soo quusanay.
Sidoo kale Faisal Cali Waraabe, gudoomiyaha xisbiga UCID, ayaa sheegay inaysan Soomaaliland quseynin go-aanada shirka madasha wada tashiga ee Muqdisho ku soo xirmay.
Bismillaahi Raxmaan. Horta anigu waxaan u arkaa meesha sheekada ka socoto dhamig guud ahaan Soomaaliya, waxaan u arkaa inay tahay sheeko been oon xaqiiqa ku taagnayn. Marka horta anaga waxay saameyn nagu leedahay ma jirto. Waxa weeye waxa meesha ku tusan dee inay qoladaa makay garowe ay siyaasadda Soomaaliya halkan ayay usee doonaan u wadwadaan, waxay doonaanba ku hadlayaan. Laakiin annaga mana intersaarayna saameyna naguma leh. Waa hadal aan dee aan micno lahayn, wax annaga wax micno leh nalaleeda ma jirto.
Sidoo kalena xildhibaanada kasoo jeeda waqooyiga Soomaaliya ee ku jira baarlamaanka hadda jira ayaa iyaguna cabasho ka muujiyey qaybta ay ka heleen labada aqal ee baarlamaanka. Xildhibaan Xiis Muuse Cawl, oo aan wax ka weydiiyey waxyaabaha ay ku salaysan tahay cabashadooda, ayaa waxa uu yiri:
horta waxaan rabaa inaan waxooga hordhaca kaal siiyo. Annagu sidaanu meesha ku joognaanu ku nimi iyo sida dadkaanu kasoo jeednay ay kala yihiin hadda waa adag tahay, adduunkuna waa ogyahay. Annagu waxaanu ku nimi, waxaanu diidnay goonimsitaaga, waxaanu isnimi wax ka fiicanoo ka haboon oo ka dhow midnimadii Soomaaliyeed in la helo. Soomaalinimadii aanu doonaynay koonfuran midaysan baanu nimi, sidaanu u joognay waxay noqotay inay iyadii intaasoo dowladood oo yaryar sii kala noqoto. Waxaa dhacday dadka iyadii sidaa ahaayeen midnimadoonka ahaa in cadaalad darrada bilow ilaa dhammaad tarminka u dambeeya aan marnaba nalaga debcino, mar walba cadaalad darro tii lagu dhacdo. Waxaa dhacday inay dhimankanu koonfurta u fikirtay dad meesha iska imar dalxiisu yimi oo kalahay noo qaataan. Anaguna waxaan u adkeysanaynay midda aamusleen ka mida dhaliya. Hase yeeshee maanta way soo ururtay, laba qodob bay ku soo ururtay. Midi waa mida koonfurtii madaxnaydaan oo nimi intaasoo dowladda kasii kala noqoto. Midnimadoonkii waa la hiloobay, iyagoo isku mashquulay.
Qaybta ama kootada dumarka ayaa iyana ka mida go-aanada kasoo baxay kulankii madasha ee dhowaan lasoo gabagabeeyey. Dumarka ayaa lacagaha doorashada waxaa laga dhigay 50% in ay bixin doonaan, laakiin waxa ay su'aali ka taagan tahay sida la isku waafajin karo doorasho iyo qaybta dumarka. Warbixin arrintan ku saabsanna waxaa Muqdisho nooga soo dirtay wariyaheena Zeynab Abuka.
warmurtiyadka kasoo baxay shirkii madasha hoggaamiyasha qarannay 9ka bishan lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho ayaa kasoo koob waqtiga doorashada la qabanaya sanadkan waxaa la isku meel dhigay kuraasta ay haweenka ku yeelanayaan baarlamaanka cusub ee Soomaaliya oo ah 130 ta ayaa ah arrin muhiimadeed leh lagana sugayay madasha inay xadeeyaan maadaama wixii markaa ka horeeyay ay dumarka u arkayeen arrinta qoondada dumarka mid aan hadal dhaafsiisneyn arrimaha haweenka musharaxiinta ee u tartamaya labada aqal ayaa si weyn looga hadlay warmurtiyeedka iyadoo madasha ku adkaynaysa odayaasha dhaqanka ee gudiyada doorashada inay xaqiijiyaan arrimaha dumarka xubnaha xildhibaanada golaha shacabka ee la soo doortay 130 waa inay ahaadaan haween sida qoraalka lagu xusay 4 beeshiiba haweenka la soo doortay waa inay noqdaan 18 xubnood halka beesha shanaad haweenka la dooranayna ay ka noqonayaan 9 xubin Batuule Axmed Gabale waa gudoomiye ku xigeenka gudiga uu ololeynaya xaqiijinta saamiga dumarka
waxaan ka fikireyna marka waqtiga hadda soo socda iyo dawladda cusub ee insha Allah Soomaaliya ka dhala doonta 2016 ka in gabdhaha oo dardar iyo niyad sami iyo kalsooni ku qaba xilkoodi ay ka qaataan baarlamaanka iyagoo ku soo tartamay oo lagu dabcan ay ku soo gali doona sida ragu ay ku soo galaan ilaa Soomaaliya waxay go'aansatay 4.5 keenay ku soo galaan in maaragtay gudigi maaragtay loogu tala galay oo country ka wadaa inay doorashadii ay maaragtay maraan oo ay procedure ay ka soo maaragtay ka soo gudbaan dabadeedna ay saa ku yirgasho in halganka hadda aan wadno la laba laabo oo gabdhuhu ay moor ay kordhiyaan maaragtay meesha ay ku jeedo fokuska siyaasadeed ee ay ka leeyahay baarlamaanka ka qayb gala
si sare loogu qaado fursadaha haweenka ee doorashada 2016 ka madasha waxay go'aansatay sida warmurtiyadka lagu xusay in qidmadaha musharaxnimo ee haweenka hoos loo dhigay 150 si loo dhiirigeliyo qoondada haweenka ee baarlamaanka federaalka ergada doorashada ee beel walba oo ah 12 xubnood ugu yaraa 130 waa inay ahaadaan haween sida qoraalka lagu qeexay xubnaha loo soo sharaxay aqalka sare 150 waa inay noqdaan haween sida lagu tilmaamay qoraalka Aasha Cabdullaahi Ciise waa xildhibaan hore oo ka tirsanayd baarlamaanka ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya
Dr. waa laga shaqeeyay in ay dumarka u helaan khair Allah si gudiyadii iyo madashii barnaamijyada ay soo saareen waa wax aad loola dhaco laakiin ma suurtagal ee ma soconaysa meesha ku jirto aniga ila maba ahaba inay suurtagalayso waaye 2500 la yiraahdo qofki waa inuu keena haweenka waa la keen karaa 2500 oo waa lagu tartami karaa laakiin odayaal dhaqameedka meel ay ku taagan yihiin odayaal dhaqameedka baali meel ay ku taagan yihiin oo ogoleen gabdho sidii looga xasoo xasilin lahaa la iska raba arintaasay to waa in gudiga xaqiiq raadinta ee maxaan ku sheegay loo saaray ee dumarka inay istaan bay u ahaadaan beeluhuna waa inay ogolaadaan
Faize Ugaasiraad Ugaas Qaliif oo ka mid ururada haweenka ayaa ugu baaqday madaxda dalka inay ka dhabeeyaan xaqiijinta qoondada dumarka si la mid ah sida ay qoraalka ku sheegeen
waan macnaha waa ku rajo dheernahay maadaama dumarkii ay juhdi badan u sameeyeen dadaal badan ay u mareen in la siiyo 130 dawladdana ay aqbashay aad ay ugu mahadsan yihiin in waxaan rabnaa inaan soo dhaweynina fikirkaas in ay dawladda ka dhabeyso
haddii dumarka tiradan loo qoondeeyo saamiga ay ka helaan golayaasha dawladda maxaad is leedahay way bedeli karaan
Masha Allah dumarka horta waa saad ogtahayba waa xubin meel kastaba ka caabinaysa dawladda iyo shacabka iyo bulshada marka waxaan leeyahay insha Allah dumarka wax badan bay ka bedeli doonaan waxyaabo badan oo hadda daboolanna way soo bixi doonaan
Wasiirka haweenka Soomaaliya Sahra Cali Samatar oo haweenka kala qayb gashay kulan looga arinsanay sidii loo xaqiijin lahaa saamiga dumarka loo qoondeeyay ayaa sheegtay in guli hool badan ay u taalo ilaa ay ka dhaqan geliyaan qodobadii ka soo baxay shirka
boqolkiiba 30 aan helnay ma aha wax iska ciyaara ama warqad ku qoran tahay waxaana laga rabaa dhaqan gelinteedii waxaana laga rabaa shucuucahaas inaan ku dhaqanno 4 kadib waxaan waa inaan wada xisaabtanaa aan ilaahnaa halkee laga gaaray MJNK waxaana laga rabaa inaan in la dhaho boqolkiiba 30 haween baa helay maxaa isbeddel ahaa dhacay gabadh walba Soomaaliyeed maanta xil ku fikireysa xilku maxay ugu fikireysa kaliya inay kursiga hesho waa inay maskaxda iyo miirku ku haysa isbeddel inay rabto inay sameeyso waxaan maanta soo weynis 300 maaha kursi waa isbeddel.
Aamina Xaaji Cilmi oo ka mid ahayd ururadii haweenka ee ka qayb galay kulanka ayaa sheegtay in ololaha ay wadaan ay ka dhasheen markii ay arkeen caqabadaha ku horgudboon dumarka dhanka siyaasadda, iyadoo dhanka kalena fariin u dirtay dumarka soo geli doona golayaasha dowladda.
Kuraasta gabdhaha iskale waxaad ugu shaqaynaysaan dhanka qaranka Soomaaliyeed baa loogu shaqaynayaa. Annagu qabiil malihin, annagu calan gaar malihin, calanka shanta geesahaan leenahay xuduud malihin. Waxaad ugu shaqaynaysaan qabiilkaygu ma rabo waxaas koba gabar laga yeelayo male. Kuraasta gabdhaha iskale caruurta iyo gabdhaha iyo qaranka Soomaaliyeed baa loogu shaqaynayaa. Gabdho taya leh oo wax garanahaya oo aqoon baarlamaanka aqoon baa la rabaa in lagu galo.
Si kastoo ay ahaato, doorashada sanadkan ayay dad badan rumaysan yihiin in haweenka ay ka fursado badan yihiin xilliyadii hore. Hase ahaatee, waxaa jiro qaar ka walwalsan in arrimahani ay la mid noqdaan ballanqaadyadii iyo heshiisyadii horey loo gaaray oo dhammaantood inta la qoray hase ahaatee aanay hirgelin. Inkastoo dumarka ay xusul duub ugu jiraan sidii ay ugu soo dhex muuqan lahaayeen dowladda cusub, ayaa misana culimadu ay qabaan in dumarku ay ka badbadiyeen oo ay raadinayaan xaquuq aanay ka maqnayn ama boo u ogoleen shariicada Islaamka. Seynab Abubakar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Mahadsanid, taasi waxay ahayd wariyaheena Zeynab Abubakar. فلسطين أحمد إيمان برامج كاسي سوغو كنسو دودي هالكاد كاري جيساني سانو في واشنطن هاتنا بالأحمد أنويدي وربحنا هكالي نوصو سعدا
دالك كندا يا وحا ديب لو بلابي شرعي أغلانا يا إنددك أرقا جيسادا لغوتهم واللحيري كرو معلومات كودنا لوداجي كرو أيضو أن وحا أغلان شاء لغيه للمحكمة دا arintan ayaa wariyeena Jaamac Maxamuud Farasle waxa uu ka wareystay Bashiir Axmed oo agaasimaha hay'adda Iskerdo ee urur ka shaqeeya waxbarashada iyo horumarka jaariyada oo ku sugan magaalada Edmonton.
Aad iyo aad baad u mahadsantihiin bahda Voice of America. Jaamacu bilkan waxa uu noqday sharci bishii June 18-keedii 2015-kii markii ay dawladdii conservative ku ay dalkan madaxda ka ahayd muddo ayuu soo jiitamayay, laakiin maalintaas uu noqday waxa afka Ingiriiska lagu yiraahdo Royal Assent, kaasoo ah kama dambeyn maalinta uu sharcigu uu noqdo marka baarlamaanku u baasgareeyay ee senatoriskuna ay saxan ugu dambeeyaan marka uu governor general-ku saxo. Sharcigaasi Bill 51 ama sharciga 2010 oo ku saabsan ka hortagga argagixisada, oo macnaheedu uu sii yahay qofka ee looga shakiyo ama qofkii ay iyagu doonaan hay-adaha amniga ee dalku way baari karaan, information-kiisana way la wadaagi karaan adduunka oo dhan iyo dalka gudihiis. Marka sharcigu waa sharci aad iyo aad tar ugu ah, gaar ahaan dadka Islaamka ah iyo dadka matalan qaxootiga ah. Marka sharcigu khatartaas u leeyahay jaamacu,
markii lasoo saaray sharcigan aad ayaa looga soo horjeestay dadka xuquuqdaha aadaha u doodooha siyaasiyiinta xisbiyada kale. Dowladda cusub ee Canada ee uu hogaaminayo Trudeau ee liberaalkana waxa ay ballan qaaday inay bedelayso sharcigan haddii ay talada qabato. Marka isbeddel ma sameeyeen mana laga faa'iiday?
Waa runta. Waxyaalaha ay ku soo baxeen bay ka mid ahayd inay bedelayaan sharciga iyo kuwa kaleba, sida Bill C-24 oo isna qaabilsan musaafirinta ama deportationka, amaba in qofka laga xayuubin karo xuquuqdii citizennimada ama dhalashada. Kan haddaan usoo noqdo, dowladda Trudeau tallaabooyin horta fiican qaarkood way qaaday, waa la socotaa. Laba wiil oo citizenka laga qaaday way usoo celiyeen. Iminka waxaa socda consultation ama la tashiyo guud oo ay sameynayso dowladda Trudeau oo ay la sameynayaan dadweynaha. Matalan, tusaale ahaan, samarkan waqti uu noqon doono warumahayo ama bishan dabayaqadeedu kulay noqon doonaa, consultation bay ku wareegayaan immigration ministerka iyo public safety ministerku. Waxaa bishan 18-ka August noo imanaya hadda halkan wasiirka immigrationka ama wasiirka socdaalka iyo jinsiyadaha John McCon, dadka loogu yeeray anigu waan ku jiraa lagala tashanayo bal sida biilasha immigrationka iyo waxyaalaha qaarkood way iigu jirtaa qorshaha inaan hordhigo Bill 51 iyo Bill 24 ba in wax laga bedelo insha Allah hadii Allah ka dhigo
hadalhaynta C54 waxa uu hawada ku soo noqday warbaahinta iyo siyaasiyinta laba maalmood ka hor markii la dilay Aaron Driver oo ka yimid Winnipeg oo lagu dilay Comforta Ontario isagoo argagixisnimada sameeyay hadii sida ay xisbiga conservative ku doonayaan sidiisa loo daayo sharcigan Soomaalida iyo muslimiinta kale dib ma idin kaga imaanaysa
jaamacow dib aan yarayn weeye marka la yiraahdo adiga informationkaaga caawa jaamacow qof walba waa la siinayaa oo meel walba oo aad tagto informationkaagi waa yaalaa waan waxba ku qarsoonayn de waa qof qaawan oo kare dhibaato aan yarayn baa ka imaanaysa qof walba midda kale waxa weeye marka informationka waxa ka daran aksur daawar baa waxa la siiyey hay-adihii ama ha ahaadaan kuwan nabadsugidda ama kuwan booliiska ciidanka nabadgelyada oo dhan ama ciidanka kuwa borderka iyo immigrationka waxaa la siiyey qofkaas inuu qofkaasi wax allaala wuxuu doono ku samayn karo detention baa ku jira qofka in laiska xidhi karo intuu doono xinaan karo
iyadoo maxkamadda soo marin
iyadoo maxkamadda soo marin qofka in la handadi karo marka qof booliisaba hadduu doono isaga oo ama jinsigaaga nacab adbadiintaada nacab gebigaaga waa adiga dadkaaga iyo communitygaaga iyo familkaaga iyo naftaadaba ku baabiin karo marka arrinkani tisu leeyahay laakiin waanu ka dagaalamaynaa insha Allah bismillaahi kariim
marka laga tago qatarta oga iimaaneysa dadka sida aad sheegtay laga tirada badan yahay oo muslimiintu kamid yihiin ma laga yaaba sharciga inuu wax tar u yahay nabadgelyada iyo ilaalinta nabadsugidda ee dalka Canada
dhinac marka laga eego laakiin wax weyn had bay leeyihiin adduunku intaa uu ku soo noolaa meel walba waa lagu nool yahay maraykanka waad aragtay 360 million baa ku nool adduunka oo dhani arrimahan way ka jiraan waxaana waa global issue waxaana argagixisada la yidhaahaa Canada keliya kama jirto
ugu dambeyntii Bashir waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo hay-adaadu waxay ka mid tahay hay-adaha u adeega bulshada Soomaaliyeed oo weliba horumarinta iyo waxbarashada ka shaqeynaysa ma jiraan waxyaabo ay Soomaalida iyo muslimiinta kalabo ay iyagu ugu dadaalayaan in nabadgelyada dalkan la sugo tuhunka ayaa laga qabanaa ay ku baabiiyaan
ha way jiraan waxyaalo fara badan oo hadda programs fara badan oo dadka muslimiinta ama hay-adan anigu aan ka shaqeeyo dawladdu ay runtii ku caawiso waxaa ka mid ah programska shaqooyinka lagu abuuro dhalinyarada qaxootiga ee cusub ee dalka yimaada 5 sanadood programska waan wadnay aad bay dadku uga faa'iideen waa mashruucii ugu horumarka fiicnaa
kaasi wuxuu ahaa agaasimaha hay-adda Iskerdo oo ah urur ka shaqeeya arrimaha waxbarashada iyo horumarinta jaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Edmonton ee dalka Canada wuxuu u waramayay wariyahayaga Jaamac Maxamuud Farasle haasana dhinacii heesaha ayaa idinku soo maqnaa muusigaasi aad maqlaysaan waa heesta qalanjo iyo codka fanaanka Maxamed Ciro
aza qalbigayga ku qaybanu alza qalbi geyga ku qaybanu udayda runti taada qanciye azan qalanchoy ku qolanho naftaad qanciisa tuqaalitee azan qalan choy ku qolana ho naftaad qanciisa tuqaalitee azan qalan choy ku qolana ho naftaad qanciisa tuqaalitee azan qalan choy ku qolana ho naftaad qanciisa tuqaalitee waxaan tirayaa habla qeyrka taqalisan toolqayahay 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 shaayl qaran la qalbiga ku urtee liqabil walaa liqabil walaa la qoys noqonni shaayl qaran la qalbiga ku urtee liqabil walaa liqabil walaa la qoys noqonni
codkaasi maxamed ciro iyo heyska qalanjo ayaa gabagabo u ah idaacaddeenii habeennimo. Waxaynu dhammaantan idin ku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Ummati warmaha adigigu qudbo.